Dostávám spoustu tváří, zdravím je otázkou. Kam jen kráčí, kam jen míří tou raní procházkou. Někde sám, jen on a stín, nahlížejí do novin, snad hledají inzerát. Dívej se mi do očí, než se země otočí párkrát. Proč se lidi neznají přesto, že se potkají víckrát? Proč se stává, že nikdo téměř nepozná, kdo je kdo, proč každý z nás myslí sám jen na svůj cíl? Kdo je kdo, kdo ví, kdo je kdo, kdo ví, kdo to zná?
Do našich životov vstupuje veľa ľudí. Niektorí nás sprevádzajú dlho, predlho, iní len kratší čas a niektorí sa našimi životmi len mihnú. Niektorých milujeme a obdivujeme, ale sú aj takí, ktorých si nevšímame. Mnohí v našich životoch zanechávajú stopu, niekedy hlbokú, inokedy len prytkú. Niektorí na seba upozorňujú výrazne, pre iných je typická skromnosť prejavu. A práve v relácii s názvom Žijú medzi nami vám predstavím ľudí skromných, ale zaujímavých, či už svojou činnosťou, záľubami alebo spôsobom života. Väčšinou sa o nich veľa nehovorí, no pri stretnutí s nimi cítite, že z ich srdc vyžaruje láska, neha, dobro, bášeň, priateľstvo, porozumenie a množstvo ďalších krásnych vlastností. Dozvieme sa, kto je kto. Pohodové počúvanie relácie Žijú medzi nami a príjemné stretnutia vám praje Ellen Waltersteinová.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
Počúvate reláciu Žijú medzi nami číslo 9, ktorej je hosťom Martuška Benešová zo Senca. Budeme sa rozprávať o hudbe. Piesne nielen spieva a hrá na gitare, ale si ich aj skladá a píše k ním texty. Má detskú kapelu, venuje sa réžii, scenaristike, babkoherectvu. Naplňov jej dní je najmä práca s deťmi a nezaprie ani svoj vzťah k prírode.
Za prázdnym oblokom už je tma, skoro tma ako pred rokom. Za prázdnym oblokom už je tma, skoro tma ako pred rokom.
Skoro tma ako pred rokom, tma ako o rok.
Deň ako pred rokom, deň ako o rok, rok ako pred rokom, rok ako o rok. Deň ako pred rokom, deň ako o rok, rok ako pred rokom, rok ako
o rok, rok ako pred rokom, rok ako o rok.
Hľadieť na fotku pri posteli, čo tam už roky nevisí. Kedysi sme si rozumeli, kedysi dávno, kedysi. Vrásky už nikto nezacelí, aj na tvár času sadli si.
kedysi sme si rozumeli, kedysi dávno, kedysi. Spomienky časom zosiveli, stratili presné obrysy. Kedysi sme si rozumeli, kedysi dávno, kedysi. Kedysi sme si rozumeli, kedysi dávno, kedysi.
Hosťom relácie Žijú medzi nami číslo 9 je pani Marta Benešová.
Pozdravujem vás.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vítaj.
Ďakujem.
Martuška, si vychovávateľkou v základnej škole v Senci.
Áno, tak to už je taká posledná etapa môjho súčasného života. Robím tam 6 rokov. Predtým som robila rôzne zamestnania. Dalo by sa povedať, že už som pred dôchodkom a že ten kruh sa uzatvára. Začala som v školstve ako vychovávateľka v internáte, v stredoškolskom. Potom som z určitých dôvodov odišla do iných zamestnaní, technických, knižnice, archívu, geodézie napríklad, a na staré kolena som sa vrátila. Opäť do školstva a teda robím s deťmi v školskom klube. Momentálne mám tretiakov, štvrtákov, jeden piatak a snažím sa vydolovať z nich tie dary, ktoré dostali od Pána Boha a smerovať ich dušičky k dobru.
Tvoja činnosť v klube školskom nie je tá obyčajná, napíšeme si úlohy a neviem, pôjdeme sa prejsť. Čo všetko v tom klube robíte také, čo v iných školách nerobia?
No samozrejme, treba robiť aj to, čo v iných školách robia.
Pretože áno, tak to je základ. Ale
je to výchovno-vzdelávací proces, čiže musí tam byť aj tá príprava na vyučovanie. Teda to je to, čo aj deti nemajú radi, lebo tej školy majú dosť, ale zase, keď im poviem, že deti, tak ja vám poviem teraz, čo budeme dnes robiť, alebo čo budeme tento týždeň robiť. Tak keď chcete byť múdri, tak k tomu patrí aj námaha, k tomu patrí aj tie úlohy. Keď si urobíte úlohy, potom k tomu patrí aj zábava. Čiže pol hodinku si budeme robiť úlohy, čítať si, potom si budeme vyrábať, ja neviem, nejakú postavičku z dreva alebo z nejakých materiálov prírodných najmä. A potom pôjdeme von, budeme hrať, spoločne sa zahráme na rybičky, alebo chlapci budú hrať futbal, pôjdeme na preliesky. A keď deti vedia, čo ich čaká, tak potom sa oveľa ľahšie dajú nahovoriť alebo dá príjmu aj tie svoje povinnosti. Ešte dôležité je v tej práci, a to som aj vypozorovala, ale aj viem, že deti treba pripraviť na to, čo sa ide diať. Napríklad, keď sa oni hrajú, lebo aj to majú v náplni, hrať sa nejaké hry, neviem, stolový futbal, ale človeče, šachy, alebo teraz letia monopoly, tieto hry, tak oni sa úplne do toho ponoria. A keď ja im poviem, že deti, ideme si umývať ruky, tak zareagujú negatívne, aby sme teda mohli ísť na obed. Ale keď im poviem, deti, máte ešte 5 minút na to, aby ste sa hrali, potom si pôjdeme umyť ruky, vtedy je ten priebeh hladký. Moja taká priorita je, aby som deťom nevytvárala stresové prostredie, ale aby všetko tak plynulo, sa prelínalo z jednej činnosti do druhej, aby boli deti spokojné. No a z tých činností, ktoré si teda si spomínala, že robím, však nie je to nič zvláštne, no len sa snažím, aby deti alebo aby sa hrali, alebo aby boli v pohybe, alebo aby boli v nejakej činnosti. Záhalka, nuda, to je podhubie, potom nesvárov, sporov a zlej nálady.
Počúvate Slobodný vysielač.
Vy ste niečo mimoriadne pripravili v nedávnom čase? Alebo to ešte nie je celkom dokončené? Mám na mysli
ten film? Tak to by som ešte až tak nerada zverejňovala do éteru, ale je to taký pokus. Nahrali sme s deťmi v škole, prevažne s prvostupňármi, film Xaver podľa Daniela Heviera, podľa tej jeho knihy. Ešte to nemám spracované, mám to len v projekte v počítači a teda je to pripravené. Chcela by som medzi Vianočnými sviatkami a Novým rokom spracovať. Áno, takže tešia sa na to. Tam Pomáhali nám pri tom aj učitelia, aj pán riaditeľ, ktorý nám dal svoju miestnosť. Takže ozaj vyšli všetci v ústrety, keď som behala s kamerou a stojanmi a s deťmi.
Si režisérka, kameramanka.
Tak áno, človek v jednej osobe, lebo na to nie sú ani prostriedky, to je všetko z vlastnej teda kapsy. A aj dobrovoľne a značenia. Dokonca to bol nápad detí. Deti, ktoré mám na divadelnom krúžku, raz mi jeden chlapec hovoril, Lukáško, teta Marta, ja som čítal jeden veľmi pekný príbeh. Mohli by sme z toho urobiť film. A hovorím, fú, dobre,
dones. A to bolo zrovna toto?
A to bolo zrovna toto. Tak sme si na to sadli a premysleli. Vyšli nám v ústretí rodičia. Toho chlapca, ktorý si tam tiež zahrali v tom filme. Uvidíme ešte, čo z toho vyjde. Chceli by sme potom autora tej knihy pozvať medzi nás.
Tak to by bolo zaujímavé, urobiť s ním besedu a premietnúť mu
presne,
ten film.
Presne, áno, áno.
Prečo sa každá slzička dažďa vyparí, vyparí? A teba hladká akási kvapka po tvári, po tvári. Možno, že jeseň umýva presen ulice, ulice. Poslala z neba kvapku pre teba na líce, na líce.
Kvapka, čo pohladí, možno, že to bola slza, čo popálí, možno to nebola láska, čo pohladí, možno, že to bola láska, čo popálí.
Prečo sa každá slzička dažďa vyparí, vyparí? A teba hladká akási kvapka po tvári, po tvári. Možno, že jeseň umýva presen ulice, ulice. Poslala z neba kvapku pre teba na líce, na líce.
Spomínala si ten divadelný krúžok. Čo je náplňou činnosti toho krúžku?
Mojím cieľom je osmeliť deti, aby nemali stres, keď sa majú z niečoho vyjadriť. Na všetko treba cvik, tak aj na toto. A preto napríklad prvou časťou tej našej hodiny divadelného krúžku alebo divadelného klubu, už sme sa nazvali klub, lebo už fungujeme asi 3 roky. Tie deti mi vonku na dvore, keď hráme futbal, basketbal, tak mi hovoria, kedy už bude krúžok, ja už sa tak teším. Joj, už aby boli 4 hodiny.
A ty sa tešíš tiež.
Tak ja mám z toho niekedy horor, že som sa nestihla pripraviť.
Ale však, ako ťa poznám, ty to zvládneš aj bez prípravy.
Ale tak však máme rozbehnutú prípravu na Mikulášsky večierok, čiže pripravujeme scénku, darček, o takom darčeku, ktorý putuje po celom meste a zo smutných ľudí sa stávajú ľudia radostní, lebo boli obdarovaní. Takže to je taká možno 7-minútová až 10-minútová scénka. No a túto teda nacvičujeme, nacvičujú to veľmi radi, ale popri tom sa nám vyskytne napríklad ja počujem nejaký zaujímavý príbeh, rozprávku a porozprávam im ju a oni si ju zahrajú. No ale predtým si dáme hlasovú rozcvičku. Tak ako som sa to ja učila na hodinách spevu.
Ako to vyzerá?
To ti mám predviesť?
Áno.
Áno, napríklad každé dieťa sa nejako volá. Povedzme Lukáš. Tak ja im zaspiam. Luk, 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 Lukáš. Nich to veľmi baví, pretože tam počujú svoje meno. Ten tón zvyšujeme, až sa dostávame do určitého rozsahu, potom sa vrátime. A takto prebehnem všetky mená a deti sú rozcvičené. A už potom, keď vedia text tej scénky, tak už potom dávame dôraz na výraz. Aby kládli správny dôraz vo vete, aby pritom vedeli prejaviť aj emócie, pretože čítané slovo je strnulé. Tam tie emócie sa strácajú, ale keď už vedia text, tak už môžu vložiť, proste už tvoria.
Áno, lebo pri tom čítaní sa sústredia na to, aby to na správne prečítali a nemajú možnosť sa prejaviť takto.
Takže takto. No a potom súčasťou toho divadelného kružku je aj taká mini kapielka. Tam sú také, deti hrajú na flautičkách, na husliach jeden, na klavír chodia viacerí a potom využívame orfové nástroje, bubienky, všelijaké klepatka, lebo všetko
aj
na svete.
Aj
xylofón, hej, tam všetko na svete vydáva nejaký zvuk, ešte aj po hlave, keď sa poklepeme, alebo po zuboch, tak sa snažím, aby tie zvuky boli pestré. Ja hrám teda na gitare. Niekedy si sama tie pesničky pripravím. Už ma napadne buď nejaký text, nejaká melódia, potom do toho nejaké to jednoduché aranžma, aby tie hlasy neboli len také unizóno, ale aby to bolo pestrejšie. No tak táto práce niekedy trénujem aj počas ich hudobnej výchovy, aby sme to doladili, ale nakoniec, keď je takýto program, či už ku dňu Matiek, alebo teda ten mikulášsky večerok.
V rámci Janočný, školy, alebo aj v rámci mesta? Niekedy
v rámci mesta sme tiež vystupovali s kapelou. To bolo na sneckom lete vonku, teda ľuďom okolo idúcim. Takže to bol taký festival. Kapela Mlínsky kameň. Keďže sme na základnej škole na Mlínskej ulici, tak sme si zatiaľ taký pracovný názov dali Mlínsky kameň.
Dobre. A koľko je tam členov? Okrem teba sú tam len žiaci.
Ale? Len žiaci, áno, áno. To sú žiaci druhých až piatého
prvý
ročníka.
Prvý stupeň. Áno, a koľko áno, asi áno. Tak?
Tak do tých 15 detí.
Až?
No, tak dosť. On niekedy niekto je chorý, niekedy nepríde. Čiže tých 12 permanentne, ale aj hlásia sa noví. Keď sa im to zapáči, zostanú. Keď cestujú niekde, tak neprídu, pretože my sa stretávame jediný deň v piatok. Máme taký čas, inokedy majú deti krúžky. A
nedá sa to zladiť nedá sa na to, čas.
Tak piatok, keď sme všetci najviac unavení,
si zaspievate.
Tak ešte tie posledné dva haliere naškrabeme si ho a dáme to do toho.
Nebývaš priamo v Senci, bývaš neďaleko Senca.
15 km od Senca.
Áno, a tam tiež pracuješ s deťmi. Ale tie deti sú iné, to nie sú deti zo školy, ako ktoré máš v klube. To sú deti z dediny.
To sú deti z dediny. Ja bývam vlastne na začiatku rómskej kolónie. A bývajú tu teda deti a keď videli, že ja niekedy nastupujem s gitarou do auta, tak sa začali pýtať, že či hrám. A som povedala, že áno, a som sa ich opýtala, že či aj oni hrajú. No a oni povedali, že oni nehrajú, ale že by radi hrali. No tak som ich pozvala, že môžu. Aj som vedela cigánske piesne zaspievať, to sa im páčilo. Tak cez leto, keď bolo pekne a mohli sme byť vonku, tak sme si sadli do trávy a ja som ich učila akordy, tóny.
No a ešte povedz, aké gitary oni používali?
Ja na gitaru hrám už od 5. triedy ľudovej školy. Je to taká moja veľmi blízka kamarátka a mám na ňu už aj takú citlivosť, že keď vidím v kontajneri niečo pohodené, čo sa na gitaru podobá, tak to zoberiem so sebou a keď to má tie základné časti gitary, ako je krk, hlavu a trup, kobylku, tak tú gitaru zreparujem, kúpim nové struny, nové kolíky, prípadne nejaké tie drobnosti a potom...
Gitara je na svete.
Gitara je funkčná, hoci je polataná, ja neviem, šrúbkami a polepená a neviem, aká nevzhľadná, ale hrá a to je dôležité.
A koľko takýchto gitár už si zhruba dala dokopy?
No v mojom živote tak už asi 3 gitary sú, jedna je na východnom Slovensku, to som našla v kontajneri v Ríme. Druhú gitaru mi doniesli, že či nechcem, to tiež bolo z nejakého kontajnera z Talianska. To bola značková gitara, tá bola veľmi, mala veľmi dobrý zvuk.
A tu kto má teraz?
Tu som venovala mojej kamarátke. Ja sama nie, ja som gitaru dostala od ďalšej kamarátky, takú dobrú, ona na ňu už nehrala, tak má nylonové struny, tak veľmi pekný zvuk. No a tu teraz používam v škole nad deťmi. A potom tu na kdekade videla som u známych, že tam v kúte majú postavenú gitaru. Hovorím, toto čo je za nástroj? A to nehrá, to nemá už ani struny. A hovorím, no a vy to potrebujete? A nie, chce, zober si, daj. Tak mám asi takých 5 takýchto gitár, čo teraz mám v kôlni a keď deti prídu, tak im to...
Aha, takže k tým trom rozdaným postupne pribúdajú ďalšie.
Áno. No,
a ako sa darí tým romským deťom hrať?
No, deti sú veľmi zlaté, keď už teraz je november, takže už je chladno, už sa nedá, už je každý vonku. Je rád v teple, tak už teraz nechodia tak často, ale keď boli ešte tie slnečné dni, tak prišli, teta Marta, kedy budeme, kedy môžeme, hovorím, dobre, tak prídete zajtra, no zajtra neprišli, takže zase nič, tak čakám, ja mám dvere otvorené, že keď prídu, tak zase im ukážem niečo.
Čiže sú dni, keď prídu, ja neviem, 5 krát po sebe a potom sa 2 týždne neukážu.
Alebo 2 mesiace.
A potom zase.
A potom zasa prídu. Tak je to také rôzne. Ale ja sa teším, že máme dobré vzťahy. Že keď idem autom tak a vidím ich na chodníku, tak kývajú a potom aj rodičia. A potom prídu, teta, nekúpite ponožky. A ja kúpim 5, hoci ich nepotrebujem. Ale potom ich rozdám za s mojim známym. A takto si navzájom pomáhame. No, tak chcela by som aj s nimi či už sa zahrať. V lete sme chodili dokonca aj opekať. Prišiel jeden chlapec. Teta, poďme si opekovať. Dobre, však dobrý nápad. Poď tak, nedaleko je malý Dunaj. Tak som ich zobrala do auta.
Ako vnímaš tú dušu takýchto romských detí? Ono je to iné ako tie deti v škole, kde sú väčšinou biele deti?
Rómska duša je nevyspytateľná, je veľmi krásna, je úprimná, najmä detská, ale práve tá mentalita je, sloboda je nadovšetko. To znamená, čo ma napadne, to robím, čo sa mi zachce, to robím, za tým idem, to si vezmem, alebo to odmietnem. Nejaký systém, nedá sa ešte rátať, určite sú aj iné deti, alebo iné rodiny, ktoré ich k tomuto vedú, veď poznám aj z rádia mnoho muzikantov alebo ľudí vysokoškolsky vzdelaných, dokonca kňazov poznám 2, takže to sú výnimky, alebo teda už také iné snaženie, ale títo bežní, tieto deti, ktoré tu sú okolo mňa, tak to je spontánne, živelné, ale svojím spôsobom krásne a mne to aj vyhovuje, lebo ja mám tiež z tej mentality niečo. Mám rada takú pestrosť a živosť a keď sa niečo deje, tak hneď som schopná sa zapojiť. No tak sme párkrát boli teda si opekať slaninku a tam sa učili hrať na gitare a tam sme si zahrali futbal a postavili stán a proste to všetko bolo pre nich nové a najmä tie rozhovory, lebo rómska duša je poverčivá. Oni hneď aj na tejto témy o Pánu Bohu alebo o čarách a všelijakých takýchto témach sme sa bavili, takže majú vzťah aj k nadprirodzenu, vedia ho nie pochopiť, ale vedia ho prijať, vedia ho pojať.
Ako by ho mali čiastočne už aj v sebe.
Majú to dané, majú to v génoch. Áno. Takže nie sú to zarytí ateisti, určite nie. Ale zase nejaká systematická výučba alebo systematické pôsobenie, tak s tým som sa musela hneď na začiatku rozlúčiť. Hoci to vyzeralo sľubne, chodili aj ja neviem, 8-9 sem chodili. No tak dvaja chlapci si založili už kapelu. Ja som im požičala aj basgitaru. Sem tam im ju požičiam. Jeden sa učí hrať na klavíri, na synťáku. Jeden teda na tej basgitare, gitare. Tak tomu dávam vždy staré struny. Keď ja zložím z gitary staré struny, tak mu ich dám. Nech si on dá na gitare, tak je šťastný. Ja som im hovorila, no dobre, ale vy potrebujete aj gitaristu k sebe, lebo to už basgitara je, synťak je, ale tak vyplň, alebo aj tú rytmickú zložku gitara robí. No teta, ale my rátame, že vy budete hrať na gitare. No hovorím, tak dobre.
Pekne, tak si sa dala nahovoriť.
Tak zatiaľ sa to neuskutočnilo. Takže
nebali ste ešte nejaké vystúpenie?
Vystúpenie nie, veď oni začínajú sa len učiť hrať na nástrojoch, ale už majú veľké plány. Takže hovorím, keď bolo pekné počasie, tak tu sme trénovali na dvore u nás. No a v zime chcem vybaviť u pána starostu nejakú miestnosť, ak by sa dalo. V kultúrnom dome, kde by sme sa mohli
schádzať. Máš ešte jednu hodinu do týždňa niekde voľno?
Náškrabem.
Dobre. A venuje sa romskej tematike ešte aj inak ako týmto spôsobom?
Momentálne nie, ale raz,
si robila niečo?
Raz som s mojimi známymi urobila film o Rómoch, ktorý neukazoval len tú biedu, ale práve naopak. Stretli sme rómske rodiny, ktoré boli veriace. A tým, že oni sú veriaci, tak prijali aj tú filozofiu evanjelia, to znamená vzájomnú pomoc, dobré skutky, zodpovednosť, pretože s tou zodpovednosťou to v tých génoch nie je až také slávne, ale čo s výnimkami samozrejme. A pretože oni už majú túto normu, tú vyššiu látku by som povedala, že to nie je len čisto na prirodzenej rovine, ale už sa tam dostáva motivácia. A potom aj vôľová oblasť sa zapája, čo je veľmi dôležité u človeka, aby mal cieľ, motív, cestu a potom sa dostane aj do činnosti. Takže my sme hľadali práve takýchto ľudí, ktorí majú krásne postavené domy, krásne vybavené, ktorí majú už vyznávajú hodnoty, lebo zase tá pravá rómska mentalita je krásna v tom, že oni majú veľký zmysel pre rodinu. Dokonca moja birmovná dcéra je Rómka. Jedinú birmovnú dcéru mám. Aj to je Rómka, ciganka, lebo niektorí Rómovia hovorí, my nie sme Rómovia, my sme cigáni. Aha. A niekedy zase sa úrazia, keď im poviem, že sú cigáni, že oni sú Rómovia. Takže ja to rešpektujem a teda spomínam obidva.
Kto ako potrebuje, tak... A oni sú tak aj viacej spätí s prírodou.
Sú úžasne spätí s prírodou. Tam proste to je to krásne, len tá spätosť s prírodou niekedy sa spája s tým, že zobrať a nedať. A ja som práve tých chlapcov, keď sme boli opekať pri Malom Dunaji, tak ja som im povedala, chlapci, ale tieto plastové fľaše nenecháme. A prečo? Však tu je miesta dosť. Hovorím, vieš, Pán Boh nám dal prírodu a na nás je teraz, aby sme ju ochraňovali.
Pekne.
A potom na druhý raz, keď sme boli, tak ten jeden chlapec povedal, zober tie fľaše, už sám. Mm-hmm. Takže potešilo sa moje srdiečko, že predsa len niečo v nich zostalo.
večero žne miliony květů v nebeském sádu, který v péči máš. Pak lidské srdce z chvějících se retů vzdává ti chválu, Bože Oče náš. I moje duše zpívá píseň chvál, že jsi mocný pán a lásky král. I moje duše zpívá píseň chvál, že jsi mocný pán a lásky král. Šumící háje, zvířata i ptáčci, moře i krásu nebetyčných hor, všemocným slovem kníže nad zázraky, jak sformoval jsi, tak zpívá tvorstva zbor. I moje duše zpívá píseň chvál, že jsi mocný pán a lásky král. I moje duše zpívá píseň chvál, že jsi mocný pán a lásky král. Slovu a poznávám, co pro mne vykonal, jak žehnal lidem, na milost je přijal, svůj život na kříži obětoval. I moje duše zpívá píseň chvál, že jsi mocný pán a lásky král. I moje duše zpívá píseň chvál, že jsi mocný pán a lásky král.
Ještě se vrátím zpět k tomu filmu. Aký názov má ten film a dá sa niekde ho nájsť, pozrieť si?
To je film Naši Romovia sa volá. Samozrejme, že nie, pretože ja na to nemám ani licenciu. To sme s mojimi známymi si povedali, že tak aj pre tých Romov, ktorých sme poznali, že urobíme niečo dobré. Celá moja činnosť nestojí na peniazoch, na zárobku, ale na tom, aby som zo seba dala to, čo mám. Nedám to, čo nemám, ale aby som proste obohatila možno svojich známych alebo svoje blízke okolie o niečo pekné. No, ja nemám svoju rodinu, tak všetky síly vlastne som sa rozhodla dať na túto činnosť.
Vlastnú rodinu nemáš, ale máš obrovitanskú rodinu, pretože máš veľmi veľa detí, ktorým sa venuješ a ktoré ťa majú radi, ktoré za tebou chodia.
Ja to beriem tak, že iste človek si je strojcom svojho šťastia sám, on sa rozhoduje, ale zároveň vnímam aj tú vyššiu moc, ktorá mi tie situácie tých ľudí posiela do cesty. Lebo to je všetko tak sklbené, že človek by to nevymyslel. Aj každé stretnutie, alebo ja si myslím, že naozaj nič nie je náhoda, všetko je nejak dané, alebo naplánované, alebo vytvorené. A ja som takou súčiastkou tohoto stroja.
Ale keď sa tak na teba pozerám, tak teba vlastne tá činnosť, o ktorej nám teraz tu rozprávaš, naplňa úplne tak, že si rozžiarená a že určite to všetko, čo robíš, robíš s obrovským nasadením, s radosťou a ide to z tvojho srdca. Je to akoby prejav tvojej duše takýmto spôsobom, podľa môjho názoru.
Kto to Matuška spieva, že co deláš, to delej rád? Áno, no tak keby to človek nerobil srdcom, vlastne by to nemohol robiť. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Ja v sebe cítim tie dary, vzťah k hudbe, k ľuďom. Mala som veľmi ťažké detstvo. Bez otca som dieťa slobodnej matky a vždy som túžila po harmonii, po láske, po spravodlivosti, lebo som si v detstve toho zažila dosť.
A tohto dobrého neužila a toho zlého áno, zažila.
Áno, áno. Vždy som bola, vždy som obdivovala rodiny, kde bol ocko, mamka, kde sa ocko s mamkou chytili za ruky a išli do kostola v nedeľu spolu. A bolo to krásne. Ja som im závidela, tým mojim spolužiačkám, medzi ktorých patrila aj tvoja sestra, keď som bola u vás na návšteve. tak to na mňa zanechalo obrovský, obrovský silný dojem. A tak som si povedala, že ak ja nebudem mať svoju rodinu, tak budem tým rodinám pomáhať. Pomáham im aj tým, že už asi 25 rokov sa venujem bábkovému divadielku.
To je ďalšia činnosť.
To je ďalšia mimoškolská činnosť.
Áno.
A tie mladé rodiny, alebo už aj staršie, ale tie rodiny, ktoré majú viac detí a nemajú možno toľko peňazí na kultúru, alebo zase má to aj iný podklad, tak pre tých si pripravím zhruba také polhodinkové bábkové divadielko ešte s ďalšími nadšencami. Ja mám na starosti zvukovú stránku a moja dobrá kamarátka má na starosti tú obrazovú, tú výtvarnú stránku, to znamená nakreslí kulisy. Spolu vystrúhame z dreva bábky, zvieratká, ona ich pekne vyfarbí. No a potom sa zídeme tri takéto nadšenkyne a nacvičíme ten príbeh, ktorý si nahráme najprv na CDčko. Potom navštívime tieto rodiny, tam sa stretnú 3-4 rodiny v jednom dome a zahráme teda to divadielko naživo s tou nahrávkou a potom si sadneme a spievame si, hráme na gitare detské pesničky. Spolu si spievame, rozprávame sa o tom, čo nám to chcelo povedať, čo tam bolo, čo deti videli a tým si rozvíjajú tie deti aj taký svoj svet, fantázie, ale aj si tvoria súvisí, pretože každé naše divadielko má aj určité posolstvo, ktoré smeruje k dobru, dobrým skutkom, hlavne deti, aby neboli lenivé a apatické voči problémom druhým, napríklad kamarátov, aby im pomáhali a aby sa vedeli aj zrieť niečoho v prospech druhých. A taká hlavná myšlienka je trošku reagovať na tie rozprávky, ktoré sú plné násilia. Takže toto je taký náš cieľ, že sú to klasické rozprávky, nie sú nejaké hypermoderné, ale sú pekné. A tým, že divadielko nie je tak vizuálne náročné ako film, kde sa kmitajú tie zábery, možno v sekundových intervaloch, tak tu je čas rozmýšľať, čas tvoriť si súvisy, čas vyjadriť sa. Proste tá myšlienka príde pomalšie a preto ide hlbšie do dieťaťa.
Akým spôsobom sa dostávate do tých rodín? Ako si vás oni pozývajú, alebo akú majú možnosť pozvať si vás, alebo vy si vyberáte tie rodiny, ponúknete im?
Ja tie rodiny poznám už možno 30 rokov.
Čiže už máte
takže
taký
systém? Už to máme takú klientelu, ale keď sa niekto dozvie a príde nový a on zase povie, že viete čo, prídite aj k nám.
Čiže tak
zase
dalo by sa v okolí Bratislavy Senca nejako, keby niekto prejavil záujem, že vypočuje si reláciu, zaujíma ho to, chcel by nejaké 2-3 rodinky sa spoja, majú tam kopec detí, môžu vás pozvať?
Tak teoreticky je to možné, áno. Áno, je to možné aj takto. Hovorím, chodíme aj do nových prostredí. Ale zase hovorím, no musíme to všetko zladiť aj s našim pracovným časom. Každá sme zamestnaná a nerobíme to pre zárobok, ale robíme to pre radosť, pre obohatenie. Takže chodíme aj na východné Slovensko, aj na stredné, na západné. Takže
nemusí to byť len okolie Bratislavy.
Nemusí to byť len okolie Bratislavy.
Je to síce jednoduchšie pre vás asi v okolí Bratislavy, ale cez víkend sa môžete občas.
Cez víkend. My chodíme cez víkendy najmä. Dokonca na Morave máme priateľov, takže aj tým.
Aj tam ste už vystupovali?
Aj tam sme vystupovali, ale je to v takých súkromných priestoroch. Stačí nám izba 5x4 alebo 6x5, keď je ich viac. A no, tak je to divadielko malých foriem, to znamená, že tá obrazovka to je ako taký väčší televízor, takže aha, počet detí je tých 20.
Najdu si vás aj na internete?
Zatiaľ nemáme svoju internetovú stránku, lebo ako si sme sa k tomu ešte nedostali, ale na internete je informácia, myslím, že o dvoch divadielkách. Určite viem, že tri prasiatka.
Áno.
Máme spracované, áno. No. Potom máme však rôzne témy. najmä rozprávky z lesa. Mali sme dokonca africké zvieratka, sa to volalo napájadlo. Zvieratka sa rozhodli, že vyschynajúci prameň, hrozí im zánik, idú hľadať nový zdroj vody, nájdu a potom tam privedú aj ostatné zvieratka, takže taká vzájomná pomoc. Posledné divadielko, čo sme hrali, to sa volá Kocúrik Múrko, tak neposlušný alebo zvedavý kocúrik, ktorý si nedal povedať, išiel do lesa, zatúlal sa, hrozilo mu nebezpečie, ale všade, kde hrozilo nebezpečie, sa našli aj zvieratka, ktoré mu pomohli. Nakoniec sa šťastlivo dostal domov, ale on si uvedomil, že teda nekonal správne, ale bol vďačný za tých priateľov, ktorí mu pomohli. No teraz úplne posledné čerstvé, ešte teplé divadielko, s ktorým sme tento víkend boli hrať, tak to je o rybičkách, ktoré boli v rybníku, ale ten rybník išli vypúšťať z určitých dôvodov, aby ho vyčistili. No ale hrozilo malým rybkám, že zahynú. Preto sa rybka Ostrík a Belička rozhodli, že oni nájdu východ do rieky. Z rieky sa dostali do mora. No v mori tiež zažili rôzne nebezpečenstva, ale aj ochranu zase priateľov. A potom sa teda vrátili naspäť, obohatení o skúsenosti a rozhodnutí pomáhať iným.
A je to tvoj scenár, alebo si to podľa niečoho?
Niekedy máme rozprávku, napríklad sme robili Šťastný les, to už bolo veľmi dávno, tak to bolo na námet rozprávky.
A konkrétne tieto rybičky, čo si spomínala?
Tieto rybičky, tak to je z našej vlastnej dielne, áno, vlastná torba.
Išiel Ješko po hájičku, postretol tam jašteričku, povedal jej tak po šušky: Jašterička, poď na hrušky. Nejdem, vraví jašterička, nemám rada hrušky, mne ti chutia od malička iba tučné mušky. La 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 la. Išiel Ješko po hájičku, postretol tam veveričku, povedal jej tak po šušky: Veverička, poď na hrušky. Nejdem, vraví veverička, nemám rada hrušky, ja si zajdem do lesíčka, tam sú pre mňa šušky. La 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 la.
Teraz ťa poprosím, Martuška, ešte keby sme sa vrátili znovu späť k tej tvojej hudobnej tvorbe, pretože ty si nielen gitaristka, ale aj skladateľka, textárka, speváčka, máš veľa piesní nových, vlastných, aj teda starších.
No veľa, až tak veľa ich nie je, pretože na to, aby človek urobil pieseň, aspoň teda môjho razenia, tak musí mať určitý zážitok, určité rozpoloženie. Ja nie som ten typ, že fajn, mám teraz 5 minút čas, sadnem si a vytvorím pesničku. To nie ani text, ani hudbu, ale keď mám nejaký zážitok, tak vtedy to samo ako keby išlo a vtedy to využijem. Takže tých zážitkov nie je tak veľa, lebo tých povinností je veľa. Ale musím hlboko do minulosti načrieť, keď som mala ešte takých 5-6 rokov, ešte som nechodila do základnej školy, bola nejaká schôdza, na ktorej moja mama bola veľmi dobrá spievačka, bola sopranistka. A ja už vtedy som bola altistka. A my sme dvojhlasne spievali pieseň, nejakú pieseň, nepamätám si na ňu, ale viem, že moja mama spievala soprána, ja som spievala terciu, druhý hlas, no a teda ako 5-ročné dieťa. Čiže ten talent som v sebe mala dosť výrazný. Žiaľ, no vtedy neexistovali také, že superstar, alebo nejaké také platformy, kde by som mohla sa nejak ukázať alebo dať najavo, že tu je talent. No ale mi to nevadilo. Už na gymnáziu sme mali tiež divadelný krúžok a tam som dala do... A neviem už akým spôsobom, ale také hudobno-slovné pásmo Rabindranáda Thakura, Pútnik. To sme spolu so spolužiakmi urobili. No, skladala som si balady na texty Janka Kráľa. Vtedy to vystihovalo takú tú moju rozorvanú dušu dospievajúceho človeka. Tam som sa našla, to ma uspokojovalo. No, na nadstavbe, keď som chodila do Levíc na pedagogickú školu, tam sa to nejako tak ešte zvýraznilo. Bola tam súťaž Talent, tam som vyhrala s piesňou Letru a cloche, ktorú som sa naučila na gymnáziu, keďže som mala francúzštinu, tak nás to pani profesorka naučila. A to bola pieseň Edith Piaf, krásna pieseň. Une cloche sonne, sonne, sa voix déconne, déconne. No proste mne to teda veľmi rezalo. Srdco tak
blízka.
Áno, tak s touto piesňou som vyhrala. No potom boli festivaly politickej piesne v Martine a v Sokolove, kde som sa dostala. No keď som sa vrátila odtiaľ, tak... A zmaturovala som druhý raz na tej nadstavovej škole. Tak som išla do Bratislavy, som mala takú nádej, že tam stretnem nejakých muzikantov a že teda sa už nejak do tejto branže dostanem. Ale ja sama osobne som nevýbojný typ. Ja sa neviem presadiť, preto ani nikdy som nepredávala to, čo bolo vo mne. Ja keby som sa tým mala živiť, asi by som to stratila.
A na tej strednej škole, či už na gymnáziu, alebo na tej nadstavbe, tam si bola aj v nejakej kapele?
Nie. Nie. Tam
sama,
som bola ako solista.
Áno,
lebo ťažko je okolo seba, aby sa vytvorila nejaká kapela, bo na malom priestore toľko muzikantov dobrých, tak to sa musia ľudia pohľadať a na to musia mať príležitosti. Ja som tie príležitosti, ja som čakala, že príde. Ja som ich nevedela ešte vtedy vytvárať.
Áno.
Po týchto festivaloch politickej piesne raz zavolal jeden chlapec a hovorí, počúvaj, ja som Lojzo a počul som ťa na tom festivale, zakladám kapelu, tak prídeš? Dobre, fajn, na to čakám. Tak sme sa, vtedy som pracovala v internáte, v domove mládeže, na chemickej priemyslovke v Bratislave. On tam prišiel za mnou, sme sa rozprávali a ja som mu spievala tie svoje balady Janka Kráľa a on povedal, no dobre, ja som spokojný a som rád, že nie si pekná, aspoň v kapele nebudú problémy.
No, tak to bol teda, tak, čo za kavaliera.
Bol úprimný, pravdivý. A potom neskôr, on bol slobodný, ja som bola slobodná, celí ostatní členovia, aby sme sa mi nejako dali dokopy. A on povedal, že než by som si mal zobrať učiteľku, tak radšej sa pôjdem obesiť. Takže pozdravujem Lojza, možno to...
Neobesil sa.
Nie, ale teda vznikla skupina Kvapky. S touto skupinou sme chodili po vysokoškolských internátoch a sme koncertovali v rôznych kluboch tých malých javiskových foriem po celom Slovensku. Takže to boli šťastné roky, to bolo 10 krásnych rokov. Už sme mali nejaké nahrávky aj v televízii TKM, v televíznom klube mladých vtedy. A dodnes teda tie nahrávky mám.
Oni ešte existujú?
Nie. Lojzo odišiel do Ameriky.
Aha, tak sa to vlastne rozpadlo.
A už potom to nebolo ono. Ešte jeho brat, veľmi dobrý gitarista. Ale už to nebolo ono. V tej kapele zase všetko do seba zapadá, ako ozubené kolesá. Tam boli veriaci chlapci. Pero mi hovorí, že ty počúvaj, že prídi k nám do zboru. Spievam, hovorím, zbor? Však to je ako spojené s muzikou, tak ma to celkom lákalo. Prišla som do kostola svätého Cyrila Metoda v Bratislave, taký malý kostolík a tam plno mladých a ja som ich spoznala z našich koncertov. A teraz ja keď som tam prišla hore na chor, tak to zašumela, ja som počula, Marta je tu. Tak ma to tak zaujalo, že týchto mladých, že oni ma poznajú. Ma to dojalo a videla som, ako to oni úprimne berú, aj modlitbu, aj keď išli na sväté príjmanie. A bolo mi to takým príkladom, že tak keď oni, tak aj ja.
Takže si sa vydala na tú cestu gospelu?
Tak som sa potom vydala na tú cestu gospelu. Hoci skupina Kvapky to bol tiež, ale taký skrytý gospel. Tam boli pekné myšlienky ukryté. Napríklad Ja som mala jednu pesničku, lebo aj svoje vlastné piesne som tam mala, chlapci ju zaranžovali, tak sme ju mali v repertoári kapely Stromy od Jana Smreka zhudobnené. Takže to myslím si, že bola jedna z tých vydarených.
A potom napíš báseň, nepíšu prilho, že škopran to je bočné, tvoj život krátky je. Stromy sú tisícročné, tvoj život krátky je.
Mne sa všetky páčili, čo sme v kapele robili. Naša hymna Kvapka.
Pozri, kvapka spadla, spadla, kvapka z kvapľa spadla, v rytme, ktorým odkvapkáva čas.
Že vôbec nič sa nestalo.
Iba kvapka spadla, spadla, kvapka z kvapľa spadla, v rytme, ktorým odkvapkáva čas.
Znova kleplo srdce stále, ťukajúce klemo, v rytme, ktorý
života ti ubudlo, tak maličko, tak pramálo, čo nezbadáš a zdá sa ti, že vôbec nič sa nestalo.
Iba kleplo srdce stále, ťukajúce kleplo, v rytme, ktorý vyťukáva čas.
Z môjho života. Ja si veľmi rada spomínam na to obdobie, pretože tam malo to svoju poéziu, aj svoju kultúru, aj svoju duchovnú úroveň. Proste tá kapela to nebolo, že opijeme sa, alebo hýrime, alebo sme neviazaní. Nie. Ale my sme mali veľmi pekné vzťahy. Nehovorím, že všetko bolo hladko a sladko, lebo aj ja som bola ešte taký živel vtedy aj nezodpovedná, tak som prišla neskoro na skúšky a určite som vytvárala aj také určité napätia. Ale keď som mala aj nejaké zlé vyjadrenie, alebo som pohrdlivo o niekom sa vyjadrila, tak jeden chlapec tej kapely mi povedal, ale Marta, tak to nehovor. A mňa to tak zasiahlo, že ja som potom si povedala, ozaj, aká som hlúpa. Však veď nie som ako oni, oni sú na úrovni. A mne sa to páčilo pre ten pokoj, pre také priateľstvo, ktoré si tam odovzdávali. Nedávno nám jeden z kapely zomrel a to bol evanjelik. Ja som teda katolíčka, on bol evanjelik a všetci sme sa tam zišli, okrem Lojza Bereca, ktorý je v Amerike. No, bolo to také dojímavé po mnohých rokoch, lebo to bolo asi pred 3 rokmi, alebo tak nejak.
Ale teraz hráš tiež nejaké kapele?
Teraz nehrám v kapele. Už by som to nestíhala, ale teraz sa tie svoje také túžby vyjadriť sa hudobne práve využívam a dávam do kapely s deťmi, ktorú máme v škole, to som už spomínala, kde pripravím pieseň, malé jednoduché aranžma a s deťmi to nacvičujeme. Takže takýchto programov už máme za sebou viac asi trikrát sme už robili program maminkám a otcinkom na Deň matiek a otcov a zase aj tie mikulášske alebo vianočné besiedky, ktoré máme v škole a máme to, niekedy to mávame aj v Dome kultúry za plného teda osvetlenia a svetelných efektov a ozvučenia profesionálneho, takže tie programy majú aj teda svoju úroveň. No okrem toho v škole mám na starosti aj ozvučovaciu techniku, to znamená postaviť. Áno, lebo my v kapele Kvapky sme si všetko sami robili a ja som na toto zvyknutá. Proste vedieť si postaviť mikrofón, vedieť si tak ozvučenie urobiť, aby nehúkala aparatúra, vedieť si to nasvetliť, vedieť si to nafilmovať ten program, postrihať, urobiť z toho DVDčko alebo zvukovú nahrávku.
Čiže doma máš také malé tak, štúdio?
No áno, tým, že sa venujem divadielku, skáčem s témy na tému, ale teda tým, že sa týmto veciam venujem, tak si musím vedieť urobiť aj obraz, aj zvuk. A ešte si teda na synťaku urobiť aj svoju vlastnú hudbu, aby neboli problémy s produkciou, že niekde nejakú hudbu zoberiem a neviem ju dokumentovať. A no, chystáme sa teda aj tieto divadielka, čo robíme o zvieratkách, si to dať ošetriť na SOZE, aby aj s tým neboli problémy.
Keď to bude všetko vybavené, tak Slobodný vysielač môže tiež odvysielať nejaké vaše, no, alebo teda tvoje veci.
Ak by to bolo zaujímavé pre poslucháčov, tak veľmi rada sa podelím s tým.
Ja som presvedčená, že áno. Žiaľ, teda čas nám letí veľmi rýchlo, budeme sa musieť rozlúčiť, takže Martuška, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, že si sa podelila so mnou a s poslucháčmi o to, čomu sa venuješ, o svoje záľuby, o svoj vlastne život, dá sa povedať. Prajem ti veľa, veľa ďalších úspechov, nápady dobré, teším sa na ďalšie veci od teba, či už piesne, divadielka alebo filmy. Všetko, všetko najlepšie, nech sa ti darí.
Ďakujem pekne za pozvanie a teda ja poslucháčom prajem, aby nestrácali dobré srdce, aby žili tak spokojne a to bude vtedy, keď budú vedieť aj oni konať dobro druhým.
Ďakujem.
Dovidenia. Ahoj. Ahoj.
Počúvate Slobodný vysielač.
Počúvali ste reláciu Žijú medzi nami číslo 9. Hosťom bola Marta Benešová. Rozprávali sme sa spolu o deťoch, prírode, hudbe, filme, bábkovom divadle a ďalších zaujímavostiach.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
Reláciu Žijú medzi nami pre Banskobystrické internetové rádio Slobodný vysielač pripravuje Ellen Waltersteinová.
Po chvíľu sa vločky snehu na obleku rozpínu, po chvíľu ti vysúším raz o zvoku jedinu. O chvíľočku budú znovu tvoje dlane studené, inému zas bude potom dýchať na ne súdené.
Teplom lavené, krehké vločky uzimené, ktoré zohriať do dlani vezmeme. Snad to my už nebudeme, čo sa stretnú o pár dní.